Jumalan armoa ja rauhaa. Hyvä Jumala, kuulkoot rukoukset, joissa on pyydetty saarnalle sisältöä. Ja myös ne rukoukset, joissa on pyydetty, että saarna olisi lyhyt. Tänään palmusunnuntaina evankeliumi on Matteuksen evankeliumin luvusta 21, jakeesta 12, jakeeseen 17. Jeesus meni temppeliin ja ajoi kaikki myyjät ja ostajat sieltä ulos. Hän kaatoi rahanvaihtajien pöydät ja kyyhkysen myyjien jakkarat ja sanoi heille, on kirjoitettu, minun huoneeni on oleva rukouksen huone, mutta te teette siitä rosvojen huolan. Jeesuksen luo temppeliin tuli sokeita ja rampoja, ja hän paransi heidät. Mutta kun ylipapit ja lain opettajat näkivät, mitä kaikkea hämmästyttävää hän teki, ja kuulivat lasten huutavan temppelissä, Hoosianna, Daavidin poika, he suuttuivat ja sanoivat hänelle, kuuletko mitä nuo huutavat? Kuulen, vastasi Jeesus. Ettekö ole koskaan lukeneet tätä sanaa lasten ja imeväisten suusta, sinä olet hankkinut kiitoksesi. Hän jätti heidät siihen, meni kaupungin ulkopuolelle Betaniaan. Ja oli siellä yötä. Tämä on Herran sana. Palmusunnuntain kaikissa kolmessa evankeliumitekstissä on lataus voimakkaita ja aistittavia tunteita. Ensimmäisen vuosikerran teksti Johanneksen evankeliumin 12. luvusta kertoo, että evankelistan mieleen hänen kirjoittaessaan nyt evankeliumia noin 20 vuotta tapahtuman jälkeen on jäänyt erityisesti suuri joukko, jopa sillä tavalla, että jotkut lausuivat, koko maailma juoksee hänen perässään. Se näkyi. Samaisella evankelistalla toisen vuosikerran tekstissä on jäänyt mieleen tunteet ja tuoksut. Hänen kirjoittaessaan, että koko huone tuli täyteen nardusvoiteen tuoksua. Ja nyt tänään Matteuksen evankeliumin äärellä myyjien ja ostajien hälinä ja lasten hoosianna huudot korvin kuultavaa. Tuo Jerusalemin temppelialue on poliittisesti herkkä ja historiallisesti ylitsevuotava. Noin 3000 vuotta sitten Salomo rakensi paikalle temppelin. Noin 400 vuotta myöhemmin temppeli hävitettiin, mutta rakennettiin taas uudelleen 70 vuotta myöhemmin. Tämä Jeesuksen ajan juutalaisten toinen temppeli tuhottiin sitten Jerusalemin hävityksessä roomalaisen legioonan toimesta vuonna 70 jälkeen Kristuksen. Nykyisin temppelialueella on kaksi huomattavaa moskeijaa, Kalliomoskeija ja El-Aqsa-moskeija. Hävitetystä temppelistä on jäljellä osa sen läntistä tukimuuria, itkumuuriksi sanottu. Mistä ja kuinka ihmeessä jättimäiset jumbojettien painoiset kivet on aikanaan louhittu, kuljetettu, tarkasti saumattu. ja nostettu paikoilleen. Sitä saa satunnainenkin matkailija ihmetellä. Matkaaja voi astella muurin juurella esiin kaivettua roomalaisaikaista katua. Jeesus käveli noilla katukivillä. Voi kiertää muurin kulmauksen ja istahtaa esiin kaivetuille temppelialueelle johtaneille portaille. Jeesus meni portaita pitkin temppeliin. Varsinainen temppeli käsitti osan, jota sanottiin pyhäksi, ja jossa papit toimittivat uhripalvelusta. Ja sitten oli kaikkein pyhin, jossa ylipappi toimitti kerran vuodessa sovintouhrin kansan puolesta. Temppeliä ympäröivän pylväskäytävien reunustaman muukalaisten pihan erotti temppelistä 1,5 metriä korkea kiviaita, ja esipihaan saivat kaikki tulla. Siellä saattoi vaihtaa rahaa, ostaa uhrattavia eläimiä ja varmaan matkamuistoja ja pikaruokaakin. Ilmeisesti ei-juutalaisten lisäksi myöskään sokeat ja vammaiset eivät saaneet tulla tätä pihaa kauemmaksi. Nöyränä, lempeänä ja juhlittuna aasilla ratsastava Jeesus ilmeisesti jo samana päivänä temppeliin tultaessa näyttää itsestään toisen yllättävän puolen. Jeesus ajoi kaikki myyjät ja ostajat temppelistä ulos ja kaatoi heidän pöytänsä. Suuren temppelialueen laaja toiminta pysähtyi kaikesta päättäen loppupäiväksi. Iltapäivän yhteys ja syntiuhrit jäivät sillä kertaa uhraamatta. Lempeys ei sulje pois lujuutta. Todellinen rakkaus ja välittäminen vaatii joskus ankaruutta ja jyrkkyyttä. Tämän ymmärtäminen on käynyt vaikeaksi, koska sanoihin rakkaus, suvaitsevaisuus ja tasa-arvo on alettu sisällyttää kaiken hyväksyminen. Jo vanhemmille ja muille kasvattajille on käynyt vaikeaksi Jumalaa kunnioittavien ja lähimmäisen elämää suojaavien käskyjen opettaminen ja selkeän ei:n sanominen silloinkaan, kun kysymys on väärästä ja vahingoittavasta. Perustavat moraaliset periaatteet ovat kyllä oikeita kaikille ja kaikkien tiedossa. Kiitos Jumalan luomistyön. Mutta meillä on synnynnäinen taipumus teeskennellä hyvästä ja pahasta tietämätöntä. Kiitos syntiin lankeemuksen. Ja alkaa tuhota ihmisyyttä ja elämää. Siksi tarvitsemme Jumalan sanan ja käskyjen ohella myös muiden ihmisten, ennen muuta vanhempien, opetusta ja harjoituksia hyvään ja oikeaan. Se, mikä on käynyt vaikeaksi kasvattajille, on ilmeisen vaikeata myöskin yhteiskunnassa. Näennäinen sallivuus ei kuitenkaan vähennä tuhoavaa pahuutta. Päinvastoin. Kuume ei laske, vaikka kuume mittari särjetään. Jeesus oli täynnä armoa ja totuutta. Rakkaus sulkee sisäänsä nämä kummatkin. Kysymys temppelin pyhyydestä on erityisen vaikea kirkolle. Julkiseen keskusteluun kysymys nousee silloin, kun kirkossa halutaan järjestää muuta kuin tavanomaista hengellistä toimintaa. Kuluneella viikolla kirkollinen lehti otsikoi Tanssin tahdissa taivaisiin. Tanssimessu Turussa. Tanssi jatkui kirkossa pitkällä iltaa. Uutisoitiin, että vastaanotto oli positiivinen niin konservatiivien kuin liberaalienkin taholta. Liberaalit siis yllättivät. Sillä onhan tunnettua, että he ovat usein muodoissa, rakenteissa jäykkiä ja vanhollisia, vaikka sisällössä ovat joustavia ja sopeuttavat sisältöä tarpeen tullen esimerkiksi mielipiteiden mukaan. Mutta konservatiivit puolestaan joutuvat tarkistamaan yhtä ajatustottumustaan. On nimittäin ajateltu, että ulkonaiset muodot voivat olla mitä vain, kunhan uskon sisältö säilytetään ja pysyy. Tämä ei ilmeisesti ole mahdollista eikä toimi näin. Muodot ovat osa sisältöä, ja sisältö puolestaan synnyttää niihin kuuluvat muodot. Mikä sopii kirkkoon? Syvemmässä mielessä kirkko haastetaan jatkuvasti silloin, kun kirkon sisältä tai ulkopuolelta vaaditaan kirkkoa tarkistamaan Raamattuun perustuvaa oppiansa, sanomaansa ja elämäänsä. Johannes toteaa temppelin puhdistamisesta kirjoittaessaan opetuslasten muistaneen silloin psalmin sanan: kiivaus sinun temppelisi puolesta kuluttaa minut. Tällaista rohkeutta ja kiivautta temppelin ja Jumalan pyhyyden puolesta ei juurikaan enää ole. Suorastaan käsittämätöntä nykyajalle on sellainen kiivaus ihmisten ajallisen ja iankaikkisen hyvän puolesta, joka saa hurskaat psalmien kirjassa rukoilemaan pahoille ja epäuskoisille Jumalan kostoa. Syy siihen, että meistä se tuntuu kummalliselta, ei ole meidän suurempi rakkaudellisuutemme, vaan kadottamamme Jumalan pyhyyden tunto. Meidän edustamamme hyvän ja pahan haaleus ja utuisuus. Ja sen väistyminen mielistämme, että me olemme vastuulliset Jumalalle. Pyhyys ja pahuus ovat toisiinsa sidoksissa, sanokaamme käänteisesti. Siellä missä Jumala lakkaa olemasta isä, lakkaa ihminen olemasta lähimmäinen. Ihminen, joka unohtaa Jumalan pelastusteot, ei ole kohta kovin tarkka omistakaan teoistaan. Siellä, missä temppelin, Jumalan ja hänen sanansa pyhyys ja pysyvyys ihmisten mielissä vähenee, siellä pahuus kasvaa, vaikka sitä kuinka laeilla ja valvonnalla tukittaisiin. Ja vaikka sitä ei enää tunnistettaisi sellaiseksi pahuudeksi, mikä johtuu Jumalasta luopumisesta, jää kuitenkin selittämätön pahuus ja nimeämätön paha olo. Sen pahempi, jos kirkon tarjous on vain perinne, eettiset arvot ja sosiaalinen apu. voiko mikään olla kauempana evankeliumista? Jeesus tuli juuri siksi, ettei maailma kyennyt elämään eettisten arvojen mukaisesti. Vain yksi on täyttänyt vaatimukset ja antamalla itsensä uhriksi puolestamme tuonut meille sovituksen. Yksilön ja yhteiskunnan muutokseen, hyvään elämään, taivas toivosta puhumattakaan, tarvitaan ihmiset syvältä muuttava hengellinen herätys. Ei mikään hallitus voi käskeä, eikä kirkon moraalipaatos synnyttää uskoa, rakkautta ja toivoa. Tarvitaan Jumalan lain ja armon ihana evankeliumi. Temppelin menijät tarvitsivat rahanvaihtajien ja uhrieläinten myyjien palveluksia. Monissa rahoissa oli keisarin tai joku epäjumalan kuva, ja ne olivat siksi sopimattomia temppelikäyttöön. Eri puolilta Rooman laajaa valtakuntaa tulevien juutalaisten oli ylivoimaista tuoda uhrieläimet mukanaan, joten oli luontevaa ostaa ne temppeliin tullessaan. Mutta oliko kaikkea tätä toimintaa harjoitettava temppelin alueella, jolloin ainakin muukalaisten oli yritettävä hiljentyä ja rukoilla kaiken kauppahälyn keskellä? Teksti ei mainitse metelistä tai kaupustelijoiden epärehellisyydestä mitään. Sitä paitsi Jeesus nuhteli myös ostajia. Kaupan teolla ja voitolla on oma oikeutettu paikkansa, mutta niitä ei tule asettaa Jumalan palveluksen edelle. Ehkä Jeesuksen vahva veto ennakoi sitä lähellä olevaa hetkeä, jolloin hän itse on uhri kaikkien puolesta ja muuta uhria ei sitten temppelissä enää ole. Antoiko Jeesus profeetallisen viestin siitä, että pian koko temppeliäkään ei enää ole? Tiedossa oli profeetan ennustus ajasta, jolloin kauppaa ei enää käydä Herran temppelissä. Sanat rukouksen huone ja rosvojen luola ovat niin ikään jo profeetoilla. Jeremian kirjan 7. luku avaakin sen, mistä rosvoudesta on kysymys. Jumalasta luopunut kansa hakee temppelistä halpaa armoa ilman parannusta syntielämästään. Se hakee turvaa Jumalalta, taipumatta kuitenkaan Jumalan tahtoon. Näin profeetta Jeremia rosvojen luolasta. Ehkä temppelin valtaajatkin tunsivat piston sydämessään. Ainakaan ei mainita vastarintaa Jeesuksen toimille. Mutta sitten tapahtuu temppelin reformaatio, kirkon uudistuminen. Nyt astuvat esiin ja temppeliin ne, jotka tuntevat armoa ja apua tarvitsevansa. Juhlallisen temppelipalveluksen rakenteet ja korkean kirkollisuuden käsikirjahartaudet ovat taatusti koetuksella, kun ihmisen pojat ja tyttäret tulevat vammojensa ja tarpeittensa kanssa itkien, vailla kirkollista kieltä, käytöstä ja opillista perehtyneisyyttä. Voidaan toki kauniisti puhua yhteisöllisyydestä, mutta jos todella antaudutaan ennakoimattomaan vuorovaikutuksellisuuteen, tulevat myös kaikenlaiset inhimilliset ylilyönnit mahdollisiksi. Sanan kuulijat, menkää, Menkää ilojenne ja kipujenne kanssa kirkkoihin. Sanokaa, että tulitte, koska olette kuulleet, että täällä Jeesus ottaa vastaan syntisiä. Ja pyytäkää, että puolestanne rukoillaan. Temppeli on rukouksen huone, kun siellä on Jeesus ja siellä on ihmisten hätä. Ilman Jeesusta siellä on jotakin muuta. Sen verran ylipapit ja lainkäyttäjät aiheuttivat haittaa ja harmia Jeesuksen toiminnalle, että yhä vielä me herkistymme varovaisiksi silloin, kun korkeat kirkon miehet ryhtyvät jakamaan plussia ja miinuksia Raamatun ja uskon kysymyksissä. Nytkin Jeesus teki heidän mielestään kaikkea hämmästyttävää. Ensin temppelin tyhjennys, sitten vetoaminen Raamattuun ja temppelin täyttö hädänalaisilla ohi liturgisten kaavojen. Kaiken kukkuraksi jatkuvat jo elymään rinteellä alkaneet lasten riemulliset hoosiannahuudot. He kestivät kyllä kaupallisen hälyn, mutta eivät lasten ylistystä. Jeesus vetosi kiistakohdissa Raamattuun. Ja toki Jumalaa voivat ylistää suuret temppelikuorot ja loistavat muusikot lahjoillaan silloin, kun se tapahtuu uskon ja nöyryyden hengessä, Jumalan kunniaksi. Lasten kiitos ja ylistys on kuitenkin jotakin sellaista, että jos se puuttuu keskeltämme, seurakuntamme sairastavat vakavaa puutostautia. Evankeliumin lopussa käy ilmi, että kysymys ei ollut nyt Raamatun tulkinnasta, vaan torjunnasta. Sana sanoo, Jeesus jätti heidät siihen. Harvinaisia eivät ole olleet ne ajat, jolloin temppelin kylmyys ja tyhjyys on ajanut Jeesuksen seuraajat ystäväkoteihin, paikkoihin, missä kuuluu hyvän paimenen ääni. Mutta sanan kuulijat, se ääni meidän on kuultava. Meidän ja lastemme pelastuksen tähden. Aamen.